Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie 25 mimoriadnych situácií. Pápež Leo XIV. Dnes predsedal prvej svätej omši za ochranu stvorenstva. Europarlament schválil Slovensku pridelenie viac ako 2 milióny eur po minuloročných povodniach.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 9. júl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie celkovo 25 mimoriadnych situácií. Silný vietor sprevádzaný dažďom, ktorý zasiahol v pondelok východné Slovensko, spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva vnútra. V Košickom kraji bola vyhlásená mimoriadna situácia v meste Gelnica a ďalších 6 obciach okresu Gelnica. V Prešovskom kraji vyhlásilo mimoriadnu situáciu 18 obcí a miest. V jednom prípade, a to v obci Svinia, bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom je vytvorenie hatí na priepustoch potoka Malá Svinka. Odbor krízového riadenia okresného úradu v Gelnici aktuálne zabezpečuje materiál na prekrytie striech a ďalšie potreby v rámci záchranných prác. Obce a mestá, ktoré sú zapojené do memoranda krízového fondu nadácie Prešovského samosprávneho kraja a majú uhradený požadovaný vklad, sa môžu po tohto týždňovej veternej smršti obrátiť na krajskú samosprávu so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní škôd. Prešovský samosprávny kraj môže pomôcť obyvateľom poškodených samospráv až do výšky minimálnej mzdy. Ako informovala Lea Lehocká z oddelenia komunikácie úradu Prešovskej samosprávy, nadácia pomáha svojim obyvateľom pri rôznych živelných pohromách, ako sú povodne, požiare, zemetrasenie či veterná smršť. Kraj už v týchto dňoch prijíma prvé žiadosti od poškodených, ktorým sa bude snažiť pomôcť promptne a adresne. Vysvetľuje predseda Prešovskej samosprávy Milan Majerský.
Prešovský samosprávny kraj pomáha zmierniť tieto škody, ktoré ničivý živel spôsobil. Máme zriadenú nadáciu pre podporu rodiny, ktorej súčasťou je aj krízový fond. Cez krízový fond pomáhame ľuďom zmierniť škody. Na každú osobu, ktorá žije v domácnosti, vieme vyčleniť finančné prostriedky vo výške minimálnej mzdy. Zbierame prvé žiadosti a naozaj pomáhame veľmi rýchlo, promptne a účinne. Z tohto krízového fondu môžu čerpať obce, ktoré podpísali memorandum a na ich území bola vyhlásená mimoriadna situácia.
Ministerstvo vnútra podotklo, že meteorologická a hydrologická situácia sa podľa aktuálnych správ stabilizovala. Záchranné zložky aj samosprávy pokračujú v odstraňovaní následkov výchrice a zabezpečovaní pomoci pre postihnuté územia. Aj meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Beránek potvrdil, že situácia na severe Slovenska, kde sa očakávali najhoršie zrážky, sa zmenila k lepšiemu. Výstraha 3. stupňa pred dažďom aktuálne platí len pre okresy Poprad a Tvrdošín. Ostatné okresy na severe prešli do 1. alebo 2. stupňa výstrah.
Ostatné okresy na severnom Slovensku prešli buď do 2. alebo do 1. stupňa. To znamená, v tých zostávajúcich okresoch severného Slovenska už neočakávame toľko milimetrov, ako sa pôvodne očakávalo podľa tých včerajších materiálov, takže situácia sa zmenila, ale opakujem ešte raz, ohľadne severného Slovenska, tam, kde sa predpokladala najhoršia situácia, zmenila sa k lepšiemu, takže predpokladám, že táto správa je určite pozitívna pre všetkých, ktorí sa to týka, to znamená celej našej republiky.
Hydrológ SHMU Peter Smrtník priblížil, že predpokladali aj horší vývoj hydrologickej situácie. Výrazne sa podľa neho zmenila situácia pre Moravu a jej prítoky, kde počítali s výrazným vzostupom hladiny na rieke.
Zistili sme, že tie vzostupy na rieke Morava v podstate z nich schádza a bude na rieke Morava naďalej ustálenosť. Vzostup je aj na rieke Dunaj. V stanici 9 momentálne kulminuje hladina niekde na 335 cm, ale to samozrejme je veľmi nízka hodnota, je to hlboko pod stupňami povodňovej aktivity. Naďalej máme hydrologické výstrahy, ktoré sme podobne ako meteorológovia znižovali. Tie momentálne platia na okresy severozápadného Slovenska a plus okres Poprad, okres Kežmarok, kde naďalej musíme ešte sledovať situáciu. Je tam predpoklad ešte ďalšieho výskytu zrážok, aj keď by mali byť nízke. Na ostatnom území Slovenska sú hydrologické výstrahy zrušené. Ale naďalej samozrejme vyhodnocujeme a sledujeme celú situáciu non-stop.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má výraz vo Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces za atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani v máji v Handlovej vážne postrelil premiéra Roberta Fica. Čeli obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Na súde prehrávali aj video výpovede premiéra z júla 2024. Vo výpovedi uviedol, že projektil mu rozdrvil bedrový kĺb a čaká sa na ďalší vývoj. S vysokou pravdepodobnosťou to vraj skončí jeho výmenou. Pre zranenie brucha u neho pretrvávali pomerne výrazné tráviace ťažkosti, musel mať preto špeciálnu stravu. Dôchodcu ku skutku podľa vlastných slov viedol hnev voči premiérovi. Nesúhlasil s politikou súčasnej vlády. Považovali ju za judášsku voči Európskej únii a okrem iného chcel, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine. Atentátnik Juraj C., ktorý v lani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, pri rozhodovaní o väzbe tvrdil, že ľutuje svoje konanie. Je vraj pripravený ospravedlniť sa poškodenému aj osobne, ak na to bude mať možnosť. Ak nie, určite sa mu ospravedlní písomne. Ako však poukázal právny zástupca a premiérov poradca David Lindner, k ospravedlneniu zatiaľ neprišlo.
Pre mňa je to trošku šokujúce, ako sa stavia pán obžalovaný k celému tomuto procesu, pretože nejedná sa o nejakú majetkovú trestnú činnosť, ktorú môžeme považovať za takú čo menej závažnú spoločensky, ale skutočne jedná sa o útok na najväčšiu hodnotu, ktorou je život.
David Lindner má na duševný stav obžalovaného špecifický súkromný názor a s niektorými závermi znalcov tak úplne nesúhlasí. Správanie obžalovaného si podľa neho vyhodnotí súd aj na základe verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Zase budem kritický voči médiám, aj vašim príčinením má pán obžalovaný pocit akéhosi hrdinu. A to je veľmi nebezpečné a takýmto spôsobom by sme asi nemali pristupovať k osobám, ktoré sú podozrivé zo závažnej trestnej činnosti a vytvárať u nich takú predstavu o tom, že toho, čo sa podľa obžaloby mali dopustiť, je niečo, čo je spoločensky akceptovateľné, dokonca spoločensky vítané. Takže takýto mám ja pocit z prejavu pána obžalovaného, ale je to môj čisto súkromný pocit a hovorím, nemá to absolútne žiadny vplyv na rozhodnutie súdu.
Vedomosť o tom, že by sa predsedovi vlády osobne či písomne Juraj C. ospravedlnil, nemá ani obhajca obžalovaného Namir Aliasri. Slová ľútosti či ospravedlnenie zatiaľ nezazneli ani na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica, kde dnes druhým dňom pokračoval súdny proces. Podľa obhajcu obžalovaného Juraja C. Namira Aliasriho znalecké posudky potvrdzujú, že obžalovaný nechcel premiéra usmrtiť, ale iba zraniť.
Boli vykonané znalecké posudky, z ktorých vyplynuli podstatné skutočnosti, napríklad uhol strelu, z ktorého vyplýva, že strelný kanál bol vedený pod 30 stupňovým uhlom v smere nadol, čo čiastočne teda potvrdzuje aj tú tézu obžalovaného, že nechcel strieľať do tých oblastí, ktoré boli okamžite smrteľné, teda hlava alebo trup, hoci z ďalšieho znaleckého posudku vyplýva vzdialenosť medzi ústím zbrane a telom samotného pána poškodeného, ktorá bola nameraná presne na 1,2 metra.
Obžalovaný čeli obvineniu z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Obhajca však právnu kvalifikáciu spochybňuje. Tvrdí, že nejde o terorizmus a že každý útok na verejného činiteľa nemožno automaticky takto označiť. Jurajovi Cintulovi hrozí doživotie, no podľa vlastných slov si taký trest nepripúšťa. Súdny proces s obžalovaným dôchodcom, ktorý v lani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra, bude na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica pokračovať v auguste. Ako uviedla prokurátorka Katarína Habčáková, na programe sú výsluchy svedkov, ktorých navrhla vypočuť a prehrávanie zvukových záznamov. Medzi svedkami sú aj ochránkári alebo kameramanka, ktorá natočila obrazový záznam v Handlovej.
Podozrivý sa priznal, hej, a popísal aj tú svoju motiváciu. Samozrejme potom, ako bol ten skutok prekvalifikovaný na trestný čin teroristického útoku, kde tá sadzba je samozrejme doživotie, takže aj on to určite tak vníma, prečo potom zmenil tú retoriku, keď vo výpovedi podozrivého hovoril o nespokojnosti s politikou vlády a tak ďalej, vymenoval to tam konkrétne a teraz už smeruje len, že útočil na jednotlivca, na poškodeného, pretože voči nemu pociťoval hnev, ale ja som presvedčená o tom, že tie dôkazy, ktoré sme zabezpečili, svedčia o tom, že útočil na celú vládu Slovenskej republiky, keďže predseda stojí na jej čele, je to kolektívny orgán.
Príbuzných na súd nevolala, manželka strelca a jeho deti odmietli vypovedať. Katarína Habčáková odhaduje, že o 3-4 pojednávacie dni by sa mohol ostrosledovaný proces s atentátnikom ukončiť.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol žiadosť advokáta extrémistu Daniela Bombica o využitie paragrafu 363. Bombic na to reagoval z väzby v hlasovej správe, v ktorej sa Žilinkovi poďakoval za najrýchlejšie rozhodnutie v histórii a oznámil, že jeho prípad bude pokračovať na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Obžalovaný extrémista čelí 26. skutkom súvisiacim s extrémizmom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba pri rokovaniach o vodnom diele Gabčíkovo zrádza záujmy Slovenska. Uviedla to dnes podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová za účasti splnomocnenca vlády pre vodné dielo Gabčíkovo Metoda Špačeka. Úrad inšpekčnej služby si vyprosuje naratív advokáta Petra Kubinu. Vníma to ako zastrašovanie, ba až vyhrážanie. Úrad inšpekčnej služby preto podáva trestné oznámenie. Týka sa to facebookového statusu advokáta pod názvom Koncoročné vysvedčenie pre tým Veritas neprospeli. Školské aktivity nad rámec učebných osnov musia rešpektovať princíp politickej, ideologickej a náboženskej neutrality. Rovnako musí byť dodržané právo rodiča vyjadriť nesúhlas s účasťou svojho dieťaťa na týchto aktivitách. Dnes to zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, ktorý zároveň odmietol šírenie informácií naznačujúcich indoktrináciu určitých ideológií prostredníctvom takýchto aktivít. Nárast kriminality v obchodných reťazcoch netreba podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska spájať s novelizáciou trestného zákona. Myslí si, že súvisí skôr s ekonomickou situáciou na Slovensku, teda s infláciou a so znižovaním životnej úrovne. Ako jedno z možných riešení problému vidí zmenu priestupkového zákona. Pripomenul však, že takýto návrh v minulosti v parlamente neprešiel. Referendum k zámeru výstavby spaľovne v Skalici plánuje primátorka Olga Luptáková vyhlásiť po skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Potvrdila to v reakcii na petície týkajúce sa referenda k spaľovni a jej odvolania z funkcie. Strana SAS iniciuje hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o politických stranách. Informoval o tom poslanec za SAS Ondrej Dostál. Verí, že k nej získajú 500 podpisov a podarí sa im ovplyvniť podobu legislatívy.
A navrhujeme v nej najmä, v kontexte toho, čo som už povedal, a nezvyšovať volebnú kauciu vo voľbách do Národnej rady zo 17 000 eur na 50 000 eur a vo voľbách do Európskeho parlamentu z 1700 eur na 25 000 eur. A rovnako navrhujeme ponechať 2% ako hranicu, keď sa vracia volebná kaucia kandidujúcej politickej strane a nezvyšovať to na 5%.
SAS ďalej radí vypustiť znižovanie príspevkov politickým stranám, ak je v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku volieb, deficit rozpočtu verejnej správy vyšší ako 3%. Nasledujúce 4 roky by tak štátna podpora pre politické strany bola nižšia o 30%. Hnutie Progresívne Slovensko podáva na generálnu prokuratúru 2 trestné oznámenia. Jedno sa týka prevozu busty Cecílie Gonzágovej predmetom druhého sú zmluvy STVR so Slovenským futbalovým zväzom, podpísané dočasným riaditeľom Igorom Slaninom pred odchodom z funkcie. Podpredsednička výboru pre kultúru a média Zora Jaurová.
Išlo o zmluvy na športové licencie, ktoré podpísal zastupujúci generálny riaditeľ tesne pred tým, ako bola zvolená nová generálna riaditeľka, pričom ide o zmluvy vo výške asi takmer 9 miliónov eur na najbližšie 4 roky, čo mu zákon neumožňoval, pretože podľa zákona mohol podpisovať iba zmluvy do 200 000. Takže on túto zmluvu rozdelil na 56 menších zmluv. Zároveň tie výšky tých licenčných sum sú radikálne vyššie, ako verejnoprávna televízia platila v minulosti.
V prípade busty poslankyňa namieta, že verejnosť doteraz nemá bližšie informácie o jej uložení alebo o tom, čo sa s ňou bude diať. Informovanie z ministerstva kultúry označila poslankyňa za sporadické a neúplné. Bustu Cecílie Gonzágovej previezli zo Spišského múzea v Levoči 29. mája. Prevoz bol podľa ministerstva kultúry v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardami. V prípade licenčných zmluv so Slovenským futbalovým zväzom označila STVR tvrdenia PS v minulosti za nepravdivé a zavádzajúce.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes predsedal prvej svätej omši za ochranu stvorenstva. Ako v homílii uviedol, Kristus obnovuje stvorenstvo a vlieva nám nádej. Pápež dnes na ekologickej farme v Castel Gandolfe pripomenul, že naše poslanie starať sa o zem, prinášať pokoj a zmierenie je presne tá istá misia, ktorú nám zveril Ježiš. Viac z homílie svätého otca cituje Jana Ondrejková.
Pápež Leo XIV. Počas Eucharistie na ekologickej farme v Castel Gandolfo povedal, že naše poslanie starať sa o stvorenstvo, prinášať pokoj a zmierenie je poslaním samotného Ježiša, ktorý nám ho zveril. Počúvame volanie zeme a chudobných, pretože toto volanie doľahlo k Božiemu srdcu. Naše pobúrenie je jeho pobúrením, naša práca je jeho prácou. V tejto Eucharistii s novým obradom za ochranu stvorenstva vzdávame vďaky Pánovi. Volá nás, aby sme pozorne počúvali volanie zeme i volanie chudobných. Lebo keď trpí stvorenie, trpí aj Božie srdce. Príbeh Ježiša, ktorý utíšil búrku na Genezareckom jazere, ukazuje, že má moc tvoriť, nie ničiť. Nepredstavuje ho ako toho, kto odtláča prírodu bokom, ale ako toho, kto obnovuje všetok život, rozsieva záchranu a novú existenciu. Svätý Otec sa ale pýta, akú búrku sme ochotní nechať Krista utíšiť v našom živote, ktorú časť stvorenstva, prírody, ľudí, času obnovíme dnes v mene mieru, zmierenia a nádeje. V tejto Eucharistii máme podľa pápeža mnoho dôvodov, za ktoré chceme Pánovi ďakovať. Toto slávenie môže byť prvým s novou formou svätej omše za starostlivosť o stvorenstvo, ktorá je aj výsledkom práce rôznych dikastérií vo Vatikáne. Svätý Otec zdôraznil, že mnohé prírodné pohromy, ktoré vo svete stále vidíme takmer denne na mnohých miestach a v mnohých krajinách, sú čiastočne spôsobené aj plytvaním a našim životným štýlom. Preto sa musíme pýtať sami seba, či túto premenu naozaj žijeme, ako veľmi ju potrebujeme. Dodáva tiež, že Borgo Laudato Si, v ktorom sa nachádzame, má byť podľa inšpirácie pápeža Františka dielňou, kde sa žije harmónia so stvorenstvom, ktorá je pre nás uzdravením a zmierením, a kde sa hľadajú nové a účinné spôsoby, ako chrániť prírodu, ktorá nám bola zverená. Preto všetkých, ktorí sa s oddanosťou venujú uskutočňovaniu tohto projektu, pápež Leo XIV. Uisťuje o svojej modlitbe a povzbudení.
Dikastérium pre náuku viery vydalo nihil obstát pre mariánsku úctu, ktorá vznikla na hore Zvír pri Litmanovej. Tento krok znamená, že púte a modlitby spojené s úctou k Pane Márii z hory Zvír možno naďalej podporovať v súlade s učením cirkvi. List kardinála prefekta Viktória Manuela Fernándeza je adresovaný prešovskému arcibiskupovi pre katolíkov byzantského obradu Jonášovi Jozefovi Maximovi. Dikastérium zdôrazňuje, že nihil obstát neznamená uznanie nadprirodzenej pravosti údajných zjavení, ale umožňuje schváliť verejný kult a oznámiť veriacim, že ak chcú, môžu sa bez obáv priblížiť k tejto duchovnej ponuke. Dikastérium tak vyhovelo žiadosti vladyku, ktorý poukazuje na nespočetné úprimné a hlboké spovede a obrátenia a oceňuje mnohé duchovné plody, ktoré získavajú pútnici, čo neprestávajú toto miesto navštevovať aj napriek tomu, že údajný jav sa skončil pred 30 rokmi. Dikastérium analyzovalo s tým spojené posolstvá. Predstavitelia troch stavovských organizácií regionálneho školstva, Združenia katolíckych škôl Slovenska, Asociácie evanjelických škôl Slovenska a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení vydali spoločné vyhlásenie k pripravovaným legislatívnym zmenám ministerstva školstva. Podporujú systémové riešenia v oblasti vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, no zároveň vyjadrujú obavy z opatrení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť výchovy a vzdelávania v neštátnych školách. Tvrdia, že navrhované zmeny nereflektujú rôznorodé postavenie verejných a neverejných škôl. Upozorňujú tiež na nedostatok odbornej diskusie s organizáciami reprezentujúcimi školský terén. Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa konala slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia vysokoškolského štúdia kadetov 2. stupňa. Liturgiu celebroval apoštolský administrátor ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek za účasti vojenského dekana pátra Tomáša Huďu. Slávnostná atmosféra vyvrcholila udelením sviatosti birmovania 8 mladým kresťanom, 4 kadetom a 4 rodinným príslušníkom profesionálnych vojakov. Monsignor Rábek v homílii povzbudil nových birmovancov, aby boli svedkami evanjelia vo vojenskom aj každodennom živote. Taliansku katolícku verejnosť zarmútila správa o samovražde 35-ročného kňaza Matea Balzana z diecézy Novara. Mateo bol známy svojou angažovanosťou medzi mladými a pôsobením vo farnosti Canobio. Jeho smrť hlboko zasiahla nielen jeho komunitu, ale aj celú diecézu, ktorá vyzýva na modlitbu a prejaví blízkosti jeho rodine aj veriacim.
Zahraničné spravodajstvo.
Kremeľ pristupuje s pokojom k drsným vyjadreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa a počíta s pokračovaním dialógu s Washingtonom o náprave poškodených vzťahov medzi oboma krajinami. Novinárom to dnes povedal hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Pokračuje Jana Ondrejková.
Dmitrij Peskov novinárom v reakcii na Trumpove stanoviská povedal, že Kremeľ počíta s pokračovaním dialógu s Washingtonom a zameraním na nápravu ťažko poškodených vzájomných vzťahov. Donald Trump dal totiž po minulotýždňovom telefonáte s Vladimírom Putinom verejne najavo, že je z prístupu ruského prezidenta sklamaný, pretože zabíja mnohých ľudí. Spresnil, že ich rozhovor nepriblížil prímerie na Ukrajine s návrhom, ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Putin v telefonáte vyhlásil, že Rusko neupustí od svojich cieľov na Ukrajine. Americký prezident v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že Putinom vyvolanú vojnu ukončí prvý deň vo funkcii. Tiež pripustil, že sa to ukázalo výrazne zložitejšie. V poslednom čase je Trump k Putinovi kritickejší a naopak o niečo ústretovejší k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorého v minulosti dokonca obviňoval z rozpútania vojny. Trump zároveň včera ocenil odvahu Ukrajincov a poznamenal, že majú od Spojených štátov tie najlepšie zbrane, aké kedy boli vyrobené. Šéf Bieleho domu tiež potvrdil, že schválil ďalšie dodávky obranných zbraní pre východoeurópsku krajinu. S Putinom hovoril Trump naposledy minulý týždeň vo štvrtok a následne vyhlásil, že ho rozhovor s jeho ruským náprotivkom sklamal, pretože nepriniesol žiadny pokrok. Dmitrij Peskov podľa agentúry TAS uviedol, že Kremeľ si je vedomý želania Washingtonu rýchlo vyriešiť ukrajinský konflikt, ale nedarí sa to kvôli zložitosti problému. Hovorca pripomenul predchádzajúce dve kolá priamých rusko-ukrajinských rozhovorov a zdôraznil, že Moskva počíta s tretím kolom, na ktorom by išlo o ruské požiadavky na ukončenie vojny. To by vraj bolo aj v záujme Ukrajiny, pretože ruské vojská každým dňom prenikajú hlbšie do ukrajinského územia a tak sa Kyjev musí zmierovať s novými skutočnosťami. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruské vojská dobili dedinu Tolstoj v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny.
Európska komisia dnes predstavila historický prvý plán na podporu vytvárania zásob základných komodít pre prípad budúcich kríz. Opatrenie pritom prichádza v čase rastúcich obáv z možného konfliktu s Ruskom. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
Takzvaná stratégia vytvárania zásob je súčasťou širšieho úsilia Európskej únie o posilnenie pripravenosti do roku 2030. Cieľom je zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii základné zásoby ako potraviny, voda, palivo či lieky, ktoré udržujú spoločnosť v chode, prípadne zachraňujú životy. Uviedla to eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadia Lahbibová. Plán má zabezpečiť kontinuitu dodávok počas rôznych typov kríz, ako sú rozsiahle výpadky dodávok energie, prírodné katastrofy, konflikty alebo pandémie. Počíta tiež s vytvorením siete medzi členskými štátmi na lepšiu koordináciu, identifikáciu nedostatkov a budovanie spoločných zásob Európskej únie. Úroveň pripravenosti sa pritom podľa agentúry AFP v jednotlivých krajinách výrazne líši. Napríklad Fínsko, ktoré priamo hraničí s Ruskom, je v krízovej pripravenosti výrazne ďalej. V Španielsku sa zasa viac obávajú lesných požiarov. Európska únia už v marci odporúčila občanom, aby mali doma pripravenú súpravu prežitia na 3 dní, vrátane vody, trvanlivých potravín na bateriek. Európska komisia oznámila aj stratégiu zdravotníckych protiopatrení, ktorou chce posilniť pripravenosť na zdravotné krízy. Tieto opatrenia podľa nej predstavujú kľúčový krok smerom k proaktívnejšej európskej reakcii na budúce krízy.
Krátko zo sveta.
Európsky parlament dnes v Štrasburgu schválil aj návrh na uvoľnenie viac než 280 miliónov eur z Fondu Solidarity Únie na pomoc krajinám postihnutým ničivými záplavami v septembri a októbri minulého roka. Medzi príjmateľmi finančnej pomoci aj Slovensko, ktoré získa vyše 2 milióny eur na odstránenie následkov extrémneho počasia. Za návrh Európskej komisie hlasovalo 643 poslancov, proti bolo 13 a 35 sa zdržalo. Okrem Slovenska dostanú pomoc aj Rakúsko, Poľsko, Česko, Moldavsko či Bosna a Hercegovina. Poslanci Európskeho parlamentu dnes prijali rezolúciu, v ktorej dôrazne odsúdili pokračujúce vojnové zločiny páchané Ruskom na Ukrajine. Vyjadrili tiež podporu ich prebiehajúcemu vyšetrovaniu Medzinárodným trestným súdom. Za navrhovaný text hlasovalo 507 členov Európarlamentu, 77 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania. Pápež Leo XIV. Dnes počas prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdil, že Vatikán je k dispozícii ako miesto pre možné mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom. Uvádza sa to vo vyhlásení Vatikánu zverejnenom po stretnutí oboch štátnikov, ktoré sa konalo v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfo nedaleko Ríma. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dnes rozhodol, že Rusko nesie zodpovednosť za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií a porušilo tiež medzinárodné právo na Ukrajine. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do štvrťfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu zdolala v 8 finále Brazílčanku Nauhani Vitoriu Lemeda Silvovú za hodinu a 58 minút 6-3, 5-7 a 6-3. Poľská tenistka Iga Švionteková prvýkrát v kariére postúpila do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená osmička si vo štvrťfinále poradila s 19-kou Pavúka Ľudmilou Samsonovovou z Ruska v dvoch setoch 6-2 a 7-5. Jej semifinálovou súperkou bude víťazka duelu medzi Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou a siedmou nasadenou Ruskou Mirou Andrejevovou. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci predstaviteľov tímu prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jana Kováčika a hráčov, ktorí nás reprezentovali na futbalových majstrovstvách Európy do 21 rokov. Podľa prezidenta sa na Slovensku oplatí investovať do športovej infraštruktúry. Vyzdvihol aj prácu bezpečnostných zložiek a fakt, že sa podujatie zaobišlo bez incidentov. Futbalistov FC Spartak Trnava čaká prvý súťažný zápas pred štartom nového ročníka a hneď v jeho úvode pôjde o veľa. Mužstvo, ktoré si po uplynulej sezóne prešlo značnou prestavbou, sa v prvom zápase prvého predkola Európskej ligy stretne so švédským BK Häcken. Podľa staronového trénera Michala Šťastného bude dôležité, aby hrali bíli andele s rozumom. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov povedia aj v nasledujúcom kvalifikačnom období doterajší tréner Jaroslav Kentoš, ktorý podpísal zmluvu s opciou v prípade postupu na šampionát v roku 2027. Ten sa uskutoční v Albánsku a Srbsku, kde o tom informoval prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik.
Chcem poďakovať všetkým ďalším, ktorí sú poďakovať za skvelé.
Tak ako sme to už niekoľkokrát deklarovali, pán Kentoš odviedol úžasnú prácu, úžasný progres, takže my sme ani nerozmýšľali nad iným riešením. Kvalifikačný cyklus plus opcia v prípade postupu.
Slovenské kanoistky do 23 rokov obsadili štvrté miesto v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome vo francúzskom Foix. Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Stanislava Ďuradová dosiahli s 10 trestnými sekundami najlepší výsledok spomedzi slovenských hliadok. Na víťazné Nemky stratili 8,36 sekundy. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z týmu Visma Lease a Bike obsadila 26. miesto v dnešnej štvrtej etape pretekov Giro d'Italia. Víťazkou 142 km dlhej trasy s cieľovým stúpaním sa stala Austrálčanka Sára Žižanteová. Druhá finišovala s 25-sekundovým odstupom Elisa Longová z Talianska.
Počasie.
Aká bude noc a zajtrajší deň, povie Peter Jurčovič.
Tak zatiaľ nejaká veľká zmena tu nebude, to znamená, že v noci budú miesta na severe, na východe bude až zamračené, na západe zase môže byť aj menej oblakov, ale dosť chladno, lebo je to severný vietor, takže v horských dolinách to môže byť tak 6 až 8, 6 až 9 stupňov v nočných hodinách a na juhu asi 15, no takže na nejaké príjemné letné počasie to zatiaľ nevyzerá. A potom cez deň, tak predpokladám, že ešte stále veľa oblakov, viac východná polovica Slovenska, menej západné Slovensko a tým, že bude na západnom Slovensku aj menej oblakov, tak snáď na takých 24 stupňov by sme sa už maj mohli dostať, ale stále bude nepríjemný vietor. No a zrážky, ktoré by sa mali vyskytovať, tak budú asi tak väčšinou od 5 do 10 mm. No nejaké veľké dažde si myslím, že z toho to nebudú. Skôr ten vietor bude robiť problémy a bude to ešte aj v piatok.
O 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Pekný večer vám želá technik Peter Reguli a pripája sa Lucia Pálešová.